larga Tarantini. Tarantini toca la pelota para Bertoni. Da para Kempes, ataca Mario. Se acerca al área, va a entrar dentro del área, se la llevó. Entró Bertoni, tiró. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
Julen Eskalera naiz, irundarra, hogeita bi urte, eta epaileian lanetan 15 urtetatik ibili izan naiz. Gaur egun hirugarren mailan arbitratzen dut, lehenengo urtez, eta bueno, hemen gabiltza, asko gozatzen eta sufritzen. Zergatik, bueno, futbolaren mundua mundu komplikatua da, sozialki bai armaietan bai zelaian bai indarkeria onartuta dago, eta bueno, zuri pertsonalki afektatzen dizu, baina bat zere zure arloko beste pertsonei. Ez nuke larriena esango, baina bai duela gutxi izan zen, Errenterian, Janderia Zelaian, duela iru jabete gutxi gora bera, martxoak aldera. Partidua gutxi gora bera normal zebilen, baina, bueno, bizpairu jokalari, ba, pixka violentoa komentziren, edo ez zeukaten egun ona, eta nirekin hartu zuten. Minutuak pasadela, ba, errespetua galdu nuen haien eskutik, eta bukatzean partida, ba, nire gana etorri ziren. Eta korrika joan behar izan nintzen aldageletara, giltzapetuta, kolperik ez jasotzeko, eta egoera larririk ez bizitzeko. Normala da. Normala da denok futbolaren mundua osatzen dugu ikuspuntutik. Esan nahi dut, gutxi gora bera denok ikusten dugu futbola, gutxi gora bera denok kontsumitzen dugu futbolaren mundua, ikusten ditugu partidak, badakigu nola aportatzen den jendea, eta badakigu futbolak daukan puntu emozional horrek, ba, batzuetan txarrera jokatzen duela, eta normalean txarrera jokatzen duelako, gure kontra da, epaileon kontra da. Aurren partidak ikusten dituzunean, ba, gurasoak askotan ez daude animatzen, baizik eta ba, igual neskan mutilak presionatzen, edo arbitroa insultatzen, eta bueno, ba, hori aurren partidetan gertatzen baldin bada, zer ez da gertatuko ba, beste afizionatuen partidetan edo futbol profesionalean. Egoera honen zenbidea nire iritziz arazo sozial guztiekin gertatzen den bezala, ba, ez da erraza, ez da epe laburrekoa, eta denon artean egin beharrekoa da.
Oian Justos, egunon.
Egunon.
Atzo hitz egin zenuen Julenekin.
Bai, eta pena da, gaur ezin izan duelako etorri, baina gogoeta egina du, eh? Gogoeta egina du, eta entzun duzu, guztion eskuartza behar dau konpondu behar balin bada.
Eta Julen ez da bakarra.
Ez, beste gonbidatu bat dugu, bera Markel Txasko da, Markel egunon.
Egunon.
Eta zuk entzun dako hau, zuretzako ez da berria.
Ez da berria, da. Nik uste dut, nahiko orokorra dela, nahiko arrunta dela orokorrean, futbolian, eta horre ibiltzen garen arbitro guztiak berdin jasaten dugula.
Zuere, futbol epailea zara, noiztik?
Ni 14 urtetik, oen 21 urte ditut, oen dela 7 urtetik, ba, orduan ikan, tiki-tikitatikan, 14 urtetikan horre ibili naiz.
Futbolean epaile, eta Julenen pasartean nahiko deigarria da, baina zuri gertatu zaizkizu.
Ba, niri gertatu zaizkit, ez niri gertatu zitean, ba, bueno, orain dela zenbait urte, ba, pitatu partiduaren bukaera, eta etorri hasi korrika denak ekipo bateko jokari guztian eratzetik, eta nik korrika, ez, aldageletara. Beste behin, partidua
bukatu. Talde guztiko jokalariak zeadinetakoak?
Ba, izango ziren, ba, 17 urte inguruko.
Eta zer egin ez izuten,
Ba, ez da git.
Zuba da espada korri egin.
Momentu hortan, hainbeste gauza pasten diren ez burutikan, ba, ez da git, berotasun horretan, ba, korrik asten zea, eta ez da kizu zerrengo izuten, beldurra sartzen zaizu. Oso momentu, bueno, ugariak pasaitan ditugu horrez.
Ez da izan hortaz hori momentu bakarra, akaso ez. Bai gogoan duzunen artean
ba, beste behin bat, baina. Ardua bota ziguten, baso bete ardu bota ziguten gainea, ekipo bateko direktibo batek.
A, direktiboek ere bai.
Bai, bai, direktiboak, bai, dena, ordena dago.
Hortaz izan litezke jarrera hori hartzen dutena jokalariak eurak, izan litezke gurasoak akaso?
Gurasoak, direktiboa, bai. Hor azkenean oso lokortua dago, ez, eta hori ez da geldituko ez diren asten arte, ba, berain artean elkarrexaka ba, ez egiteko, ez isilia azten ondokoari, ez, nik ikusten dugune arazo handiena da, ba, armailetan dauden gurasoak, ez, ba, ireintzen asten direnean, bagian ez dira guraso guztiak ireintzen asten, ez, baina ikusten duguna ez dago orain hor esaten duenei, ba, aizu, ez diozu karrasirik egin edo ez diozu iraindu, ez.
Bai, hau pizka bat bulinarekin esaten dutena, akaso jarrera aktiboa bat du, baina jarrera pasiboa duten guzti horiek aktiboago hartuko balute horren aurka, ez?
Hori da, nik uste dut azkerean hor erantzulea handienak pasiboak direla.
Gaia aurkeztu orduko entzule batek deitu du irratira. Ez du zuzenean sartu nahi izan, baina esan digo futbola gustatzen zaiola, zalea dela eta giro horren lekuko dela bera ere eta badaukala berak irtenbidea, irraza, arbitratzeari uko egitea.
Bueno, hori, ez da, gehit, hori nik uste dut, ba, gogorregia dela, ez nahi dut, agian muturreko egia da jarrera hori, ez nik uste dut, denok hartu behar dugula parte gai honetan, eta ez dela izan behar bakarrik arbitroen eskuti baizik, eta izan behar da, bai, ez zitzaien eskutik, entrenatzaien eskutik, ekipoen beraien eskutik, eta horrela izango dela atera bidea.
Neurri batean entzul horrek esaten zuenaren arira zuk bain hartu zenuen erabakia, zuk partido bat bertan bera utzi zenuen.
Bai, ni ben partido bat bertan bera utzi nuen, ez nire aurkatorri zirelako, bizik eta ben artean joka asistirelako.
Jokalariak. Zadinetakoak.
Eta zaleak, ba, izango ziren, emezortzi urtetik gorakoak, helduak.
Euren artean, jokalari eta zale.
Zaleak, bai, bai, bai.
Eta babesik etzen nuen orduan sentitu.
Eta ni bakar-bakarren nintzen. Eta partido bat bertan bera utzi nuen, eta etorri zteizkidan, ba, bai direktiboak eta esanez zerari nintzen, hau normala zela, etzela duz gertatu, jarraituko zutela jokatzen partidoan, eta zinik izan, aizue, hau ez da normala, honekin ezin dugu jarraitu, ez? Hemen bertan bera gelditzen da, eta beste egunen batean segituko duzte.
Hortaz badago baita ere, tolerantzi maila bat indarkeria mota horrekiko esango dugu.
Bai, tolerantzia handia dago, ez? Batez ere, hasteko, edozein partidotan, goi mailako partidoetan, partidoa egin eta hurrengo egunetan edabide guztietan ba arbitroa jomuan dago, ez? Zalantzan dago bere penaltia, bere txartel gorria, beti da zalantza, beti da bere errua eta hortikan aurrera ba sortzen da guztia, ez? Beti arbitroaren errua da, ez? Ez dute errua bere gain hartzen ez jokalariek eta
beste entzule batek WhatsAppean idatzi du, bide batez bidea zabalik da, 688-666-000, kaixo, ni futbol talde bateko arduraduna naiz. Eta dena ez da, hain beltza, askotan jasanezina da, epaile batzuren autoritarismoa eta prepotentzia. Dena gaude laguntzeko, baina eurek ere lagundu behar dute.
Bueno, nik uste dut horre leku guztietan bezala, badenetarik egongo dela, ez? Nik ez dut esango epaile guztiak hain gehirutxoak direnik, baina egia da hemen biktimaren bat dago nire ustez arbitroak direla, ez? Eta arbitroa garela oroar ba, jasaten dugunak ba, violentzia hori, ez?
Beste kirole paile bat ere agurtu nahi dugu, David Mateo, egunon?
Egunon, bai.
Zu kirole paile zara, baina ez futbolean, ez?
Hori da.
Zu eskubaloian?
Hori da, ni eskubaloian, ibili naiz. Zazpi urte da raman, Markel Dezala, uniko gaita bi urte dazkat, eta hor egun ba, nazional mailan nago, eta, bueno, ez dakit egin dezakean edo alderak egingo izkidazun, baina nik ere beste ikuspuntu oso diferente badakat.
Zein da zure ikuspuntua?
Nik lehenengo gauza batzuk esan dituzue eta badago, Julenek esan du normaltasuna. Normaltasuna itzata asko oso gogorra izan denetzako zen. Azkenean normaltasuna ez dugu nartu behar. Osa, hori ez da normala. Kontatu duten ez da normala. Eta hori normaltasuna, osea, hori normaltzat hartzea gure kontan jugo da. Eta,
bueno, baina Julenek ez zuen hori normal, baizik eta esaten zuen, hainbat direktibok esaten ziela jarduera horiek zirela normalak, ez?
Bai.
Konforme.
Nik beste ikuspuntu batetik, beste kirol minoritario batetik, esan dezaket gure kasuan, eskubaloian, ez dela horrelako gertaerak izan ez dezkela oso baina oso puntualak.
Oso ezoikoak.
Bai. Eta beste barkatu hasi baino lehenago beste gauzatxo bat ere esan duena entzulea WhatsAppetik bai. Uko egitearena. Bai. Nire ustez hori azkeneko gauza egin behar duguna da. Uko egitea iraintzen duenari irabazten ustea da. Ezin dugu arbitratzen utzi.
Bueno, hori pixka bat Julenek esaten zuenarekin orduan bat egin da, ez? Bi gauza horiek onartezinak dira, bat egoera normaltzat hartzea eta bi arbitratzeari uko egitea, ba hori azkeneko alitzatekela esaten zuen. Zuek hortaz, David, somatzen duzuena da, hau, akaso futbolari gehiago dagoela lotuta beste kirol mota batzuei baino?
Bai. Guztiz, osea, horretan guztiz azonago. Azkenean, nik uste dut ere bai oso garrantzitsua dela hasi da hitz egiten Markel direktiboei, klubei buruz. Eta nik esan dezakena da, ba, gure kirolean edo Euskadi mailan behintzat ba, klubak eta direktiboak asko laguntzen digutela. Kontziente dira gure beharra daukatela eta gu ez bagatuzte zaintzen gu ere uko egingo dugula arbitatzeari eta hau bukatu egingo dela. Azkenean beste parte bat gara eta zein egin barri gut ere bai. Eta hori oso kontziente daude.
Hori gertutik bizi izan duzuzuk, David, kasu bat izan zelako, zure oso gertuko kasu bat, eta azkenean klubaren laguntzarekin konpondu zen.
Hori da, ba, esplikatzen dut, bai?
Bai, azaldu.
Ba, ez ditut izenak eman nahi, eta igual detaile asko ez ditut emango, baina orain dela gutxi, bueno, urte bat edo horrelako zerbait, gure arbitro bati, bueno, urte gutxi zeraman arbitro bati, WhatsAppeti bidali zioten grabazio bat. Eta bertan, bueno, pues, imaginatuko duzu, pues, lirainak, amenazak, eta horrelako gauzak. Eta, ba, direktamente, pues, igual, municipalei, edo ertzainan ikun beharrean, edo, eta komite kompetizioa bidali beharrean, ba, nik neri bidali ziten arbitronek, eta nik klubeko presidenteari deitu nion. Eta, ba, identifikatzen lagundu zigun, eta geratzen zen temporada guztia jolastu gabe geratu zen klubak bere barne araudian hori zeukalako eta egontzan 5 hilabete gutxi gora jolastu gabe eta horrela azkenian ulertu genuen liraina bidali zituen jokalari honek ere bai pues errore bat egin zuela eta ez genuela nahi ba ez dakit publikoki salatu. Azkenean, igual 18 urte dezkan, eta ez dakizu zenbat afektatu dezaken hori. Orduan horrela egin genuen, eta klubari esker ba, lortu genuen hori ba, kontu onera iristea.
Zuek Markel hortaz, kluben aldetik babes handiagoa berko zenukete?
Ba, nik uste dut oso egoera desberdinetan bizi garela, ez? Eskualoia nire ustez behintzat ez dago hain kutsatuta biolentzia horretaz, ez? Futbolean oso badaude zenbait entrenatzaile, ba, bueno, laguntzera eta etortzen direnak edo direktibo, baina oso bakanak dira, ez? Guk oroar sumatzen duguna da, bueno, kejatzera etortzen direnak edo exigitzera etortzen direnak hain zuten ere ekipoetako buruak direla, ez? Eta ba, partio gutxi egongo dira, ez dena ba, bueno, entrenatzaile bat edo espulsatuta edo amonestatuta bukatuko, ez?
Hemen mezuak idazten ari dira entzuleak batzuk gogoratzen dute errugbiarena, ez da, kasu eredugarri izan litekeela, epaila asko errespetatzen dela eta gainera hirugarren denbora famatu hori dagoela, baina badira bizpairu mezu hildo beretik datozenak eta zurekin komentatu nahi dituen Markel, ze aipatzen dute ez aldapenagarria futbolean arbitroa nola engainatzen den ikustea jokalariek euren burua lurrera botata adibidez, beste batek hildo beretik dio, arazo honi konponbidea bilatzekotan goitik hasi behar da, lehen mailatik. Futbola gaur egun arbitroa engainatzea da neurri handi batean, faltak simulatzea, itxurakeria egitea eta bar.
Bai, bueno, razken finean dagoena da arbitroarekiko errespetu falta, ez? Nik uste dut olokorra dela, ez? Bai, garrantzitsua da azpitik astea, alegia eziketa ona eukitzea aurrek, gurasoek ondo ez hitzea gai honetan, baina gero ere bai, baleno esan duana eta leno aipatu duana, ez? Ikusten da bai Edabiden aldetik, bai eta ekipoen aldetik beraiek bertatik ere, ba goi mailetan arbitruari izugarrizko errespetu falta dagoela, ez? Eta ez dela bate errespetatzen, ba bere erabakia, ez dela errespetatzen bere autoridadea eta orduan ba bueno, horrek deribatzen du ba hor esan duzun horretara, ez? Ba,
zuke lehen
aipatu
dituzun kasuetan zuri gertatutakoetan, iesi atera behar izan zenuela partidu baten amaieran, ze bapatean jokalari guztiak atzetik zetozkizun, oso ondo ez dakizu zertara, baina seguruenik gauza politak esatera ez. Zergatik gertatzen da, leia goze gehiegi dagoelako adin horretako futbol partidetan?
Ez, enuk
galtzen ez dakigulako?
Leia gozea denik, nik uste dut kirol guztietan dagoela leia gozea, leia goze maila bera, baina nik uste du beste zerbait dela, ez? Eta nik uste du dela futbolean batez ere kustionatzen dela, ez? Arbitroaren papera eta badirudiela, ba bueno, arbitroa dijoala partido hortara, ba iztorratzera, ekipo
baten bati mesede egitea.
Bai, edo bati mesede egitea, erosita dijoala, penaltia nahita pitatu duela, txartela nahita atera diola, besteari ez diola nahita atera, alegia ematen du hartzen ditugun erabakiak nahita egiten ditugula besteen aurka joateko, ez? Eta justo kontrakoa da. Nik ez dut ezagutzen arbitrorik bere lana ondo egiten saiatzen ez denik eta alik eta gauza gutxien gertatzea espero duenik, ez?
David, esan nahi duzuzuk zerbait komunikabideen paperari buruz esate baterako?
Hortan bai federazioa sartuta behar dute eta ikusten ari gara azken aldi honetan kanpainak errespetuari buruz eta behintzat goi mailetan, baina nire ustez behe maietan de bai kanpaina asko din bar dira eta arazo hau azken aldi honetan atera da, baina ez dut uste berria denik.
Beste zer egin behar da, David?
Nire ustez azkenean izango litzateke interesantea ere bai arbitro puntutik kanpainak egitea. Gure ikuspuntuan jartzea eta hori transmititzen saiatzea.
Zer den azkenean, arbitro izatea?
Bai, zer den azkenean gu ere pertsona gara, gure bizita ditugu eta segurona Markel bezala ni ez naiz hontaz bizi. Osea, gure hau gutzako hobi bat da. Asko ulertzen naiz eta asko gezulertu. Eta hori garrantzitsua da beraie jakita ere bai.
Bueno, entzule batek eta honekin amaituko dugu, idatzi du futbol talde bateko presidentea naiz. Gaur egungo gizartean frustrazio hori ez dakigu aurre egiten eta autoritatearekiko errespeturik ere ez dago.
Bai, ez era dados nago, ez bueno, ez dakite autoritatea den kasu honetan, baina ni haratago noa, ez? Eta ez dakite autoritatea, baina da arbitroa bera ez dagoela errespetatua eta beti jartzen dela zalantzan arbitroaren erabakia eta nik uste dut kanpainak hasi behar direla egiten, ba hori, bai betik aurrak ez dituz eta bai goitik ere, ba Edabideak, ba neurri horretan ez alegia ez arbitroari guztia leporatuz.
Badaukazu asteburuan partidurik?
Ez, ja, bukatu dugu, ja.
Zuk ere ez, David?
Ez, ni, bere, bai, ja, libre nago.
Bueno, ba, ondo, joan dadila dena, izango dugu elkarren berri, Markel Txasko eta David Mateos, eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko.
Entzule guztiei beste horren beste, goizeko 10 jotzeko oso gutxi geratzen da, eta bere ala jarraituko du faktoriak lanean, Manu Etxe sortu eta bere lantaldearekin. Bihar arte, ondo izan.